jena Sergio Grech nil-għakom għal program miħor minn din is-sensiela tagħna storiċi fuq Campus 103.7. Illum nħogos miħaj li għandi l-Dr. Charles Schwireb. Charles jippermetti li nsejħlu hekk anke minħabba l-ħbiberija tagħna. Bniedem li ħab ix-xandir, imma Charles ukoll huwa bniedem li ħab l-istorja. Min istenqot nidħol f'ħafna dettalji biografiċi għaliex issa dawn joħorġu matul din l-intervista tagħna l-kotba li kiteb u x'nafjen. Però Charles segwa, nistgħu ngħidu strada xi ftit differenti mill-istoriċi l-oħrajn. L-interessi tiegħu hija din il-famuża memorja kollettiva u vera. U kif din il-memorja kollettiva forsi għada tħabbatna, għada tinkwetana, għada t-ossessjonana, ma nafx. U allura, Charles, nixtieq nibda minn hawn. X'ħajrek? Inti ovvjament minn dejjem kont bniedem li ħabbejt il-kultura, minn dejjem kont bniedem li anki x-xandir li inti għamilt minn dejjem kien hemm dik it-toma
investigattiva wkoll oriġinali fejn
eżatt ġurnaliżmu. Għaliex imma żilt din it-linja partikolari li llum hija linja li hija segwita wkoll f'diversi universitajiet.
Fil-fatt għamilt introduzzjoni preċiża l-ewwel nett nawguralek f'dis sensiela għaliex għandha tkun bħalma taf tagħmel inti dejjem interessanti. U tipprovoka l-ħsieb ta' semmija tagħna. Inti semmejt il-kelma ġurnaliżmu u jiena ħajti meta kont għadni żagħżugħ bdejt l-ewwel impik tiegħi mal-Gazzetta Times of Malta ta' snin 60 fiż-żmien Mabel, fil-fatt intervistatni Mabel biex tħaltek. U inti l-ġurnaliżmu malli tingħasat fih, malli timmersja ruħek fih, jagħmlek investigatur. Għax il-ġurnaliżmu ismu miegħu jinvestiga. U allura jiena sirt bniedem mill-ewwel minn dok kont żgħir li biex ninteressa ruħi f'xi fera rrid ninvestiga. Dik huwa l-ewwel ħaġa. It-tieni il-ġurnalist bħalma taf inti u l-istoriċi kollha, il-ġurnalist huwa l-ewwel verżjoni tal-istorja tad-dinja. Jiġifieri dak li qed naqraw fil-gazzetti llum huwa parti mill-istorja li tinkiteb għadha pitada. Sawa nieħdu s-Sirja, per eżempju, żgur li ħadkun storja interessanti s-Sirja u l-storiċi se jiktbu fuqha u jmorru qabel żminijiet tagħna biex jiġġustifikaw x'ġarallu. U allura awtomatikament inti taqa' f'laguna fejn hemm x'inhi l-istorja. Tiġi għad-definizzjonijiet. Issa x'inhi l-istorja? L-istorja mhijiex biss li modi. Fil-fatt jiena nħobb ngħid li modi qiegħed hemm u ma tistax tibdlu. Imma l-istorja dik li bl-Ingliż ngħidula history, għax hawn l-ambigwità fil-Malti li tagħmel rakkont huwa storja. U jekk l-istorja tistudja hija l-istorja. U allura inħawdu naqra fiha di u saru ċerti abbużi wkoll ta' dak li suppost jissejjaħ rakkont u ngħidulu storja.
Ma ma tidħol manipolazzjoni u vera.
Manipolazzjoni jess hemmhekk niġu għall-memorja kollettiva. Jiġifieri inti minna matrit, meta l-istorja tibdel il-perċezzjoni tijak, ġifiri ma tara ix iżjed bis li moddi, għax li moddi ma staċ tibdlu, imma tara dak li tista tibdel, li hija l-istorja, l-history. U dik l-istorja hija suġġett għal revizjoni, hija suġġett għal tiftiġ ġdid mill-arkivi, minn xi diċerijiet oħra, eċetera. U allura tikkonkludi u għaw fejn tidħol namra oħra tiegħi li buttat niżjed Franza. Dan moviment tal-memorja kollettiva beda twielet fi Franza. Minn Halvax miet f'kamp ta' konċentrament miskin, imma dal ħaq kiteb x'inhi l-memorja kollettiva. U biex jispjega ħafif u baġġew waraħ Nora u ġew waraħ diversi oħra Paul Ricoeur, Nora Dumana Ricoeur tal-aqna, spiegawha b'mod ħafif ħafna. L-istorja dik li hija history uffiċjali ħafna drabi għax ġiet stampata jew qiegħda f'dokument uffiċjali ġol arkivju, jew il-biċċa kbira jagħmluha l-awtoritajiet. Sewwa jew dawk li jirbħu ħanajduhek l-iktar u allura l-verżjoni tagħhom. Ti tidħol ġo ktieb bejn żewġ xhur, tingħalaq u tibqa' hemm. Dik hija storja fossilizzata sa ċertu punt bħala dik li hija l-istorja vera. Għaliex? Għax anke kif tħares lej dik l-istorja li hemm dokumentata f'dak il-ktieb li ħareġ it-tali sena u it-tali sena, dik awtomatikament qed tinbidel kuljum. qed iżżid magħha jinstabu affarijiet ġodda. Jkun hemm anke ħsibijiet differenti. Ħobb ngħid ukoll jiena llum aħna llum f'Malta kif inħarsu lej is-7 Ġunju, kif inħarsu lej l-assedju l-kbir, huwa differenti minn kif kienu jħarsu 50 mit sena ilu jew żmienhom. Allura trid tmur għal xi ħaġa oħra biex inti saħħaħ x'seta ġara tassew li qatt mhu faċli tagħmlu. U dik hija l-memorja kollettiva. Il-memorja kollettiva mela hija mhux il-ktieb magħluq bid-dokumenti u s-sabaqa hemm b'dik id-data li ħareġ, imma l-memorja kollettiva hija kif il-poplu jgħix l-moddi tiegħu. U jekk il-poplu u għaw fejjien tafni nitkellem ħafna kontra kolonializmu, per eżempju, sewwa bil-postkolonializmu li bqajna fih tal-aħħar entità saħħa poter potenza li kellna fuqna li fil-Kastana kienu l-Ingliżi. Inti awtomatikament meta tmur fil-memorja kollettiva qed tikkumplimenta l-istorja, għaliex għax jekk ma tagħmilix di, il-poplu, nazzjon, komunità, di tittasar f-stadju li dik l-istorja bil-collective memory b'kollox isiru proprjetà tagħha, mhux toqgħod tħarref u tara x'setajt biex forsi tasal għal dak li ġara fl-imoddi. Le, inti tittamela tiegħek qabel kollox. Mellek aħna konna kolonja, rridu naċċettawha, imma ma jfissirx għax iċċettajna li konna kolonja, għandna nibqgħu bil-Joġ Kross fuq il-bandiera jew bir-Reġina Vittorja l-Belt, dawk huma l-argumenti tiegħi, u hawnhekk tara li jien noħroġ l-istorja b'ċerta investigar għaliex wara kollox u nieqafgħu. Il-memorja kollettiva titma l-identità. U jekk inti m'għandekx memorja kollettiva korretta, għax inti semmejt imbabsa fil-bidu kellek raġun biex bih, sewwa jekk ma jkollokx il-memorja kollettiva tiegħek ċara investigata sewwa, allura se jiġrilek li inti diffiċli toħloq identità. U jekk ma jkollokx identità m'għandekx nazzjon. Allura fejn tiġi? Tiġi isek persuna għadek tiġġebbet u tiddendel ma l-imoddi u l-imoddi imbidel.
Charles, forsi ħan nivvulgarizza ftit l-argument jekk tippermetti.
Nieħu gost.
Min imma jħaddan dawn it-tipi ta' filosofiji? Għax ikun daq direttament il-kolonializmu?
Mela.
Jew għal sempliċiment ma nafx.
Kombinazzjoni.
Hija interess ta' storja.
Le, kombinazzjoni jekk naqbdu fuq il-memorja kollettiva nerġgħu biex intu għadik l-importanza ta' xi ħaġa ħajja mhux magħluqa ġo ktieb ha ngħidu hekk biex nagħmlu malajr il-paragun. Kombinazzjoni l-iktar ġganti tagħha semmejthomlok Halvax Franċiżi, it-tlieta. Pierre Nora li għadu ħaj fuq id-design, naħseb illu Franza, daħares 7 volumi, kien editur tagħhom fis-snin 80, issa 1980, għax Halvax miet waqt il-gwerra u fl-1950 ħarġulu l-ktieb fuq il-memorja kollettiva wara mewtu. Mela, Pierre Nora jibqa' magħruf fid-dinja issa mhux f'Malta, jibqa' magħruf li tefa' ħarstu tal-istorja ta' Franza fil-Kastija u sewwa, u jew l-Ewropa ma' Franza, jew Franza mal-koloni, sewwa tagħhom, mela allura daha jibqa' magħruf li ġabar l-istoriċi kollha prinċipali ta' Franza. U għalilhom biex jikdbulu kif huma jaraw l-aspetti tal-memorja kollettiva dak li jaf il-poplu, per eżempju aħna kollha ngħidu għaw Malta nafu mintu jkollna sena sentejn nibdew nisimgħu li San Pawġi Malta. Anki jekk qatt ma ġi, imma dak huwa parti mill-memorja kollettiva tagħna. Il-memorja kollettiva tagħna tatna sens ta' gburija anki artistika fi żmien il-kavalleri għax tallimna ħafna snajja, tallimna kif niċċelebraw, tallimna bitru, tallimna naskolpu, tallimna nibnu belt, tallimna kollox ma' kavalleri. Dik għalkemm l-Ingliżi ridnu jegemonizzawna ġo servitu. Iġifieri aħna konna għaw taħt l-Ingliżi sempliċement biex inservu l-Baħrin tax-xwieq tal-vapuri xulu xwieq imbagħad vapuri li kellhom dik ma kisru n-nix, tant ma kisru n-nix li għadna niċċelebraw il-Vittorja u għadna niċċelebraw is-salib ta' tmien ponot li sejjaħnilu ta' Malta. Sewwa bħalma kavalier bidlu li sem minn San Ġwann għal ta' Malta. Iġifieri hemmhekk tinduna li għandek dik il-gwerra kulturali kważi li aħna mhux għax inħobbu l-kavalieri għax kienu despotiċi wkoll. Imma għaliex tawna elementi sejħilhom props jekk trid sewwa, bħal meta fuq il-palk ikollok l-amara, l-purtieri, dwar, eċetera. Mela dawk il-props li tagħna lilna bħala karattru, bħala identità, jelevawna u jagħmluna iżjed dak li aħna kieku għandna l-festi, kieku għandna l-marċi, kieku għandna t-tiżjin, kieku għandna daw il-knejjes kollha barokk, kieku għandna San Ġwan bit-teżori, kieku għandna l-palazzi tal-kavalliri kemm il-belt u kemm barra. Le għandna dawk għax dawk għamluna nazzjon. Imma mi għamlunix nazzjon il-Bariks, imma xort għandna nibżaw għalihom, jimma naqbiex dak li ġi deċiż fuq Chambray, per eżempju, qed niġġieled jien personali mmexxi moviment kontra il-Cambridge Barracks li hemm taslima fejn noqgħod jiena li jridu jagħmlu hotel. Jiġifieri dawn huma elementi li inti titneħħi l-għamat tiegħek minn fejna fina sentimenti banali, sempliċiment għax forsi studjajt l-Ingilterra jew għax forsi għandek il-familja mħalta jew għax iżomma l-Ingliżi fil-futbol. Appunto, jiġifieri, jiġifieri toqgħod attent inti li għalhekk tkun investigatur, imma tiskanta Sergio għadna nsibu nies għax dan huwa punt li inti fil-bidu saqsejtni ħaġa ma rridx nilsa u jiġi bilek mhux fil-bidu, issa fil-bidu ta' din l-aħħar mistoqsija qatt li min għamilhom. Tiskanta mhux min kien kolonizzat kitibhom biss, imma anki dawk li kolonizzaw. U jiena fej Franza nuża mudell tiegħi f'dak li huwa storja, għaliex għarfu b'kapaċità ta' fejna fi maturità intellettwali li daw jiddeċiedu li jiddiskutu il-paġni korroħ tagħhom, l-Ingliżi m'għamlu wiex di, l-Ingliżi llum qed jagħmluha, imma qed jagħmluha minkejja li ma jridux jagħmluha fil-fatt fil-Parlament Ingliż. Għandek bħalissa fil-Parlament Ingliż oppożizzjoni kbira għaliex iċ-ċivil tal-Ingilterra qed nitkellmu f'Jannar tal-2024 sewwa 25. Inti għandek iċ-ċivil il-gvern tal-lum qed jagħmilhom kors tal-istorja biex jurihom kemm kien hemm ukoll irkejjen korroħ u mudlama fl-Imperu Ingliż Britanniku, mentri l-oppożizzjoni qed tgħidu le qed tkerraħ l-Ingilterra lill-istudenti tagħna, l-itfal tagħna, l-ġenerazzjonijiet tagħna, imma jien ngħidlek għandu raġun illum li jbidlilhom l-idea hawn Malta ħasra. U inti naħseb ħalit innota u s-semija wkoll. Ħasra li għadna naraw fuq ċerti stazzjonijiet mhux dan żgur imma anke tat-television f'Malta, issa riċenti ftiġimgħat ilu biss. Tisma' uffiċjali, kuraturi ta' organizzazzjoni statali għall-Wirt Malti jgħidu pereżempju rrakkonta żmien il-Franċiżi m'hemm li żbalji sempliċiment għax ma qraw xi mar aqra ktieb riċenti mhux inti ħareġ ktieb 50 sen ilu. Mitzenilu, u bħajt il-repetija. U kem konna namlu ħazin fliskeje l-inti edukatur pali? Kem konna namlu ħazin meta nirriproduċu biċiet mill-istoria kif inkitbet fiżmin l-Ingliżi, per eżempju, li kienet kollha biased u mbabsa. Kem mill-Malti laqa u kem mill-Ingliżi nifisom u jiddispjaċini ngħid ma' ħafna saċerdoti storiċi. Sewa, li daw kienu jiktbuha biss biex ma jdardruwiex ma' minnu fuqhom, intihom raġun biex jibqgħu ħajjin u ma jiġux perseguitati mill-gvern imma mill-banda l-oħra, skużi. Inti meta tiġi biex tgħallem, meta jkollok kuraturi bis-serjetà formati, sewa tagħmel xogħolok qabel ma tmur titkellem fuq pereżempju l-medja, għaliex għax il-medja sfortunatament issa jiena ġurnalista tlek bdejt u naħseb qajt, imma tagħna ħafna ġurnalisti jiddispjaċini ngħid għaż-żenin, li malli jiġri event, avveniment ta' Malta, jew jiġi t-tifkira ta' 8 Settembru, jew tal-Indipendenza, jew tar-Repubblika, għaż-żenin ma jmorrux fl-istorja sew ifittxu. Biex jitkellmu fuqha, jsibu affarijiet tal-antik irranġawhom u bad jgħidu x'qed jgħid il-poplu llum imorru sal-belt illum il-mikrofon faċli, x'taħseb fir-Repubblika, x'taħseb fuq l-indipendenza, x'taħseb fuq l-assedju. Dik ir-riċerka.
Fil-fatt Charles rid insemmex inti l-ktieb tiegħek li issa korreġini inti minn hija ma kellu tliet reprints u x'hekk. France in
mhux reprints, edizzjonijiet għax kull darba biddiltu daħħalt affarijiet ġodda.
Sewa, kellim
għaliex dik hija d-dutrina tiegħi biex ngħidlek. Inti ma tistax anke jkollok ktieb jekk jista' jkun jekk mhux xi rakkont storja novella pereżempju, imma jekk huwa fatti tal-istorja, ma tistax taqbadli ktieb bħalma jagħmlu pereżempju. eżempju ċerti pubblikaturi għaw Malta li jinkiteb fl-1955, fl-1960, fl-1970 u tajt ħanerġaw noħorġuħ, spużi. Tajtulu l-awtur jekk miet. Sibt xi ħadd serju li jirriċerka ċerti punti li fih li inti tippubblikah biex ikun għandek bħalma għandek karozza antika, vintage, nifhimha biex ikollok kollezzjoni, imma mill-banda l-oħra f'ġieħ il-kwiekeb tiġix tgħid li x'ħaseb wieħed Ingliż fuq Malta fl-1960 se japplika għallum. Għaliex, għax anki meta jitkellem, għax ħafna jġibu dal-argument, Sergio, jgħid li kulli mux fuq l-assedju qed nitkellmu x'hemm bidel f'50 sena. Iva, anka fuq l-assedju bidlu ħafna affarijiet u nstabu riċerki, pereżempju nafu bħalma hemm anki l-Prof. Cassola, pereżempju, li ma rifittex fil-sorsi għara b'Torok. Sewwa biex tieħu verżjoni oħra tan-naħa l-oħra u hemm kotba barranin serji fuq hekk.
Allura l-possibiltajiet jibqgħu dejjem.
Mela, ma tistax tibqa' iffissat mammat. Li inti kontek u ma tistax tinbidel, anzi, trid tagħmel dik li ngħidula l-istorja reviżjonata. U hawnhekk ukoll għandna punt validu li ħanorbtu fuq żewġ punti żgħar. Waħda hija jien semmejtlek storja u storja. Sfortunatament bil-Malti ma konniex kapaċi noħolqu il-kelma differenti waħda mill-oħra. Jiġifier dik li hija history u storji jew novel jew account speċi ta' xi ħaġa. Imma mill-banda l-oħra għandna ħafna anke il-ħażin nużaw ħafna l-kelma storiku. Nittama li inti ma taqax fiha f'din is-sensiela. Xiġifieri, kulħadd storiku jew min jagħmel investigazzjonijiet serji telha f'livell anke tad-dottorat mniex innaqas mertu għal ħadd ieħor ma tafdaqsi għax inti għamiltu d-dottorat li inti minn masters għal dottorat.
Qabża kbira.
Qabża f'dik li hija riċerka pereżempju, u ħafna jien ammira lil dawk storiċi mhux Maltin biss hawnhekk anke barranin sewwa li kollhom fehma fuq xi ħaġa u biż-żmien għaliex semmaw il-ħadd ieħor. Forsi lili, għaliex raw publikazzjoni ta' ħadd ieħor, għaliex raw l-istoriku ma jistax ma jaqra x'inhu għaddej il-ħin kollu fid-dinja. Sawa, daw bidluha, fehmthom, għaliex diffiċli xi kultant tidbiddel fehma li inti stabbilejta 70 sen ilu, per eżempju, jew 50 sen ilu, jew 40 sen ilu, ġib xi kultant li lakin nifsek.
Għadu frisk ukoll, Charles, dan l-esperiment
tar-rumanz. Dak il-tip tiegħi, by the way, France Intimaltese Collective Memory, l-Università pubblikatu tliet darbiet u qed naħdmu din sena forsi nħorġu r-raba'.
Proset, aħfirdi li ħarbinna. Imma dal-aħħar rajna wkoll esperiment ta' rumanz. U storja, u xek, xini di l-istoria zan?
Mek huwa kamp ieħor.
Fakkarna il-titlu.
Il-titlu huwa Belilot u il-bjar ta' Napoleon. Jiena meta ħriġt iż-żewġ saġġi tiegħi għax huma kotba ta' akkademja ta' riċerka, jiġifieri France and the Maltese Collective Memory, Decolonizing the Maltese Mind in Search of Identity, li jidħol ħafna u mbagħad fuq il-kolonializmu u l-postkolonializmu. Meta ħriġtu għamiltom bl-Ingliż u għamiltom ta' ċertu livell. Għalli waħed minnhom kien teżi tad-dottorat ma stax ma tagħmlux. Imma kienu livell akademiku xjentifiku. Sewwa jiena fimt li għandek fil-pajjiż ħafna nies li l-Ingliż jew ma jafux biżejjed, jew ma jsegwux dak it-tip ta' letteratura għaliex iħossu li ddejjaqhom li daqsxejn tedjanti, eċetera. Allura dejjem kelli f'moħħi kif nagħmel vettura nuża metodu biex nilħaq iżjed il-pubbliku. Hawn ukoll ta' min jgħid li l-istoriċi tagħna mhux kollha bħali u bħalek, per eżempju, u ħafna oħrajn ingrazzjaw l-Alla li ma jiddejqux jiġu fil-medja jitkellmu, ma jiddejqux jiktbu f'gazzetta popolari, hawn storiċi li nagħlqu ġo kastell tal-Livorju speċi, mhux b'supervja ta' forsi biża li jiġu miżinterpretati, forsi biex ma jidħlux polemiċi li huma jarawhom infantili ma' nies li mhumiex vera storiċi. U allura ma jagħtux minn dak li għandhom jibqgħu ġol università. Jien dejjem ninkoraġixxi u nħajjar il-min jagħmel bħalna. Ma jimx għalfej tkun peċluqu biex tagħmel daw il-messaġġi tibqa' tagħmilhom b'ċerta erudità u b'ċerta serjetà. Sewwa ġifieri dik hija waħda. It-tieni l-istoriċi għajin ħdu l-Estonia. L-Estonia, meta fl-1909, bħal ħafna satelliti tal-Unjoni Sovjetika kienu qegħdin ifittxu l-gvernijiet tagħhom. L-Estonia kienu l-istoriċi li saru l-politiċi. U għaw, u koll ta' minn nitfa' botta oħra, se jgħidu l-ek da' madonna fi kif ħareġ. Imma, anka aħna, meta semmejt il-ġurnalisti, semmejt ċerti storiċi, li mhumiex storiċi, kważi kważi jien nippreferi ngħidilhom awturi. aw Malta aw kilba kbira ħaġa sabiħa għal kodba, kulħadd trid joħorġ il-kodba. Imma ma tistax, skużi.
Tpoġġi kulħadd fl-istess keffa.
Inti ħassejjaħ il-bniedem storiku li sempliċiment qed jitkellem u jħalla tradizzjoni ma' kostum u ma' arkivju jew qatt ma daħalx arkivju, pereżempju, kellna wieħed fuq il-Franċiżi ħabib tiegħi kiteb ħafna minix insemmi ismijiet. Karitani sranija fl-istess biex ma nisarħat. Ta' Malta, ġifiri, ma jenni referi ħafna għal-kitbit ta' Malta, għanna riċerkaturi bravissimi għaw Malta, imma mbatan noħraj li mux ta' stant. Kenna min, per eżempju, jitkelle fuq il-periodu Franċiż fit-tul, fil-wisa, jgħamil riċerka ta' 20 sena tremenda, imma qatma mar Pariġi. Kif jistajkun titkellem fuq il-Franċiżi u ma tmux tara arkivi Franċiżi? Jie waħda mill-li għamilt France in the Maltese Collective Memory, mort hemm. Meta rrit nikteb fuq Vassalli, mort Korsika wkoll. U għamil ġimgħa nfittex biex żgur ma taħrab lil ebda karta, imma Franza mort bit-tir li nisma' l-verżjoni tagħhom sewwa. U mhux insib biss il-kotba li hemm u l-manuskritti li hemm fil-biblioteka. Għaliex? Għaliex inti mingħajr ma trid kull storiku huwa riċerkatur vera, hekk huwa serju, mhux kittieb jew awtur sewwa. Issa r-riċerkatur bil-fors huwa biased. Minar Madrid, għaliex, għax mieta jinti titħol ġo jennaf Pariġi, per eżempju, l-Arkivi Nazzjonali jew l-Arkivi tal-La Courneuve fejn hemm tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin li kellu konnessjoni ħafna ma' Malta. Meta titħol hemm, xi tfittex? Dak li jinteressak. Ġifieri,
ġaqt minn ċerti.
Qed tinjora ċerti informazzjonijiet. Għaliex il-ħin ma jippermettilekx li taqra kollox impossibbli għasek tgħix tliet darbiet. Ġifieri, inti minn armat, biss storiku serju kif taf inti jiddikjara l-interessi tiegħu, jien meta ktibt il-kotba għadt li jiena rċevejt il-Legion d'Honneur, per eżempju, minn Franza, imma għadta biex jiena nuri isma, jiena dik irċevejta minn hemm imma studjajt Malta ġbin ta' jien stajt ġibt borza ta' studju, Franza naħseb għandi konnessjonijiet biżejjed, stajt mort l-Ingilterra, forsi naqra ħfef għax bl-Ingliż. Imma le, rrid nagħmilha Malta u ngħidlek il-verità, il-PhD tiegħi għamilta bi scholarship, borza ta' studju tal-Ewropa. Għaliex biex ikunu l-Maltin li ħalsu għalih dan ir-riċerka, għax fiha hemm dal-prinċipju li inti trid alla voli aħna l-koll bias fid-dinja għandna perċezzjonijiet diversi, imma mill-banda l-oħra trid tagħmel sforz biex toħroġ minna, tpoġġi l-fatti kif inhuma, tagħmel il-konklużjonijiet tiegħek u tgħid li huma konklużjonijiet tiegħek u tippermetti li għadha pitada jista' jiġi xi ħadd ieħor. Jagħmel riċerka bħalek fuq l-istess suġġett u jmerik. Jew jaġġornak, jew isib xi ħaġa oħra. Dawn huma kollha importanti, jiġifieri għaliex nibżgħu l-istorja din nerġa' ħanġib l-argument tar-Reġina fil-Vittorja.
Tinsilix ir-rumanz
fil-Pjazza Repubblika. Sewwa, skużi l-ewwel hekk Pjazza Repubblika jkun fiha monarka, jiġifieri ġa stupitaġni kbira. It-tieni dik li modi mhix l-istorja. Di modi, mela hi faċli toqgħod ġo Hastings, per eżempju, ħaniġi għar-rumanz, għax ikellem ma naqta' qatt aħna ngħidu ħafna. Ir-rumanz użajtu għaliex bih il-ħadd lil dawk in-nies u klab kotba Maltin ħadd gosqa jgħid li bijajna ħafna, aħna flus ma nieħdux kif taf iktar kwistjoni li nirdu n-nies jaqraw il-kotba. Sawa, apparti l-gost ma rridu aħna edukaturi, rridu nagħmlu marketing biex l-edukazzjoni tasal. Sawa, allura fir-rumanz jiena żewwiġt ħaġa li kienu jagħmluha fis-seklu 19, Mosca taz-Zoppardi u oħrajn, imma jiena għamilta b'iktar sinċerità fis-sens li tajt il-fatti. Għamilt il-referenzi u fl-aħħar tal-ktieb poġġejt tliet paġni li jagħtuk sfond fejn tista' tmur jew inkella xi fisser dak li qed ngħid fl-istorja. Imma l-istorja hija thriller normali, thriller li jieħdok 200 sena ilu żmien il-Franċiżi imma jiġri llum fi żmienna, sewwa hemm storja ta' mħabba, hemm tiftix investigazzjoni Pariġi, Marsilja, kif ukoll Londra. u Malta sintendi u naħseb l-iskop intlaħa għalix irbattu kol l-Bellilot li jakarattru romantiku li zgurġit Malta fil-verita ma Bonaparti u sejjer leġittu għax li ħarbet ma zewġa li b-setta soldat biex ma jarfu biex u għadet ma zewġa fuq xini. Imma bil-banda l-ohra sibtu kol il-bjar ta' Napoleon ġo San Ġiljan u għallura rritnames ċertu PR għal dan il-lok ġdid li dejjem kien moħbi imma f-200 sena baqgħu jarfuh bħala l-bjar ta' San Ġiljan u rnexxieli bis-saħħa tal-kumitat tat-tismija tat-toroq li nbiddel anke l-isem ta' dik il-wesa u nagħmlu l-plakki għat-turistu għall-Malti. Jiġifieri l-idea naħseb il-ħaqta. Jiena minar Madrid kważi kważi inti semmejt li ħadd il-modija jiena u semmejt il-memorja kollettiva. Jiena ħadd ukoll il-modija li rrid inħalli jiena llum m'iniex żgħir jiġifieri qed niġri kontra l-ħin, sewwa kontra iż-żmien li għandi 76 ma nafx kemm il-86 il-ħaqhomx pereżempju. Li hekk jista' jkun bħalma fl-10 snin li għaddew ħriġ li tliet kotba nipprova nagħmel l-istess fl-10 snin li ġejjin jekk nibqgħu ħajjin. Biex inħalli l-tawarajja kem kollegi u kem ġenerazzjoni jġodda. Xaħġa li bija niprovokom. Għaxa ħafna jgħidu li wax inti kontroverzjali. Iva, ħafna. Għalix, jien niprovokak jgħad.
U l-istoria għandu jkollha dak
il-punt. Appunto, qed tgħidha inti.
Nistgħu ma naqblux fuq l-interpretazzjoni.
Jekk fl-istorja, jiġifieri history, inneħħu d-dibattitu. Et najlek l-Ingilterra et jiġildu tlet storiċi, wieħed minnhom Toombs, Richard Toombs, huwa magħruf kolonjalista l-aħħar, sawa, daw qed jiddibattu bħalissa. L-Imperu Brittaniku reġgħet qamet kien ta' xi ħaġa tajba jew xi ħaġa ħażina. Sawa, u l-gvern tal-lum qed jimxi fuq l-idea li iva, hemm irkejjen suwed. Irridu narawhom. Għaliex qed jimxu hekk anke l-politiċi għax hemm l-interess tal-vot. Jiġifieri, l-Ingilterra saret nazzjon ta' immigranti minn pajjiżi ta' ex-kolonji u daw qegħdin professuri fl-universitajiet kullhom kien. U allura issa qed iġibuhom minn se lill-Ingliżi tan-nemex biex niftehmu dawk li kienu minn dejjem l-Ingilterra sewwa r-razza. Qed jgħidulhom isma' mhux billi intom. Illum jien professur ġol l-Università Ingliża u qed tgħidu għandek dit-triq msemmija għal dak li kien imexxi l-iskjavi liħor li kellu hekk, liħor li għamel dik il-traċedja fil-Afrika, sewwa l-Kenja pereżempju, jgħidulu le ta' għax jien minn hemm ġej u allura rridek tiġi ftijak il-verità rridu ngħidu u mhux issa l-verità diffiċli ssiba qatt ma ssiba imma ners u
l-istu qudiem Pilatu ma wieġeb ngħidu.
Allura rridu u la semmejt il-Pilatu il-Kristu rridu qogħdu attenti wkoll għax anki Malta minħabba li Malta għamlet sekli sħaħ fil-qasam fl-atmosfera reliġjuża tinsiex ir-rakkonti kollha reliġjużi li joħorġu mill-Bibja u minn ħafna affarijiet oħra, ħafna minnhom mhumiex l-istorja, history,
ecco.
U ma rakkont. Imma ħafna saċerdoti, u għalhekk sibna ħafna saċerdoti fl-modi jiktbu l-istorja, sewwa jagħmluha verità kollha dik, u jibda jgħidlek dak għalhekk, lieħor għalhekk, iva ma inti kont hemm. Le, u dak ir-rakkont inkiteb minn storiku lanqas.
Ecco, jekk xejna kan kistru din l-idea tal-aħħar kelma u aħfir li Charles ħajkonna nifqu hawnhekk
passoddu
kienet intervisti ma' mill-aktar interessanti ħadd gost anki insegwi l-argumenti ta' Dr. Charles Xwiereb. Ringrazzja wkoll il-Marka Ġus li ħassibna teknikament, nagħmlu appuntament ieħor minn fuq dan l-istazzjon għal pallum 8.